En þó að heilsan væri nú orðin betri hjá þér um þetta leyti, þá hefur þú ekki haft heilsu til þess að fara í sjómennskuna aftur, var það?
Jú, ég fór nú í Þorlásöf, var þar í aftur verðtíður.
Jæja.
Sem meðlum.
Já.
Og ég lenti því að salta bóknu. Það var hérna lest þessi ár.
Já.
Ég veit að segja að það stendur á sjóðum.
Er þú
nefnd? Það er svolítið ís.
Þú nefndir að þú hefur verið meðal annars á togara á yngri árum. Var þetta ekki þræl að vinna?
Já, mér þótti betra að vera togara eldur en línubótum. Sem kallar þetta að þeim eru. Sem byrtu borð á þetta. Og það er línu, lág út í honum meðan að vera og það var vakað þannig spiltum til þrjá sólurinn.
Það hafa verið langir dagar.
Já, það var það.
Voru það línubátar af Snæfellsnesi?
Nei, það var bara einu.
En það hefur verið kominn hvíldartími fast ákveðinn þegar þú ert á togurum?
Já, það var þá að það var 6 tíma hvíld en 12 og upp í 15 tíma. Útalt á dekki.
Var ekki mjög mikið það í þínu byggðarlagi að ungir menn færi til sjós?
Það var mikið það. Það var mikið að ungir menn á mínum aldri og eldri að þeir fóru á verktíðir þeirna bænum.
En var þá komin nokkur þorpsmyndum í Grundarfirði?
Það var Kvíabryggja, hérna á þeir dyr. Það var á með árabátarnar voru. Það var róið þaðan haust og vor. Árabátarnar. Og þá var þar þorp, en svo þegar að það var að færð og hafskipabryggjan kom, í Grundarfirði, í Grafanesinu, þá færðist öll byggðin upp í Grafanes, á Kvíabryggjan.
Kvíabryggja er nú þekktari að öðru núna í seinni tíð.
Já, þannig sem við það.